Drumul Crucii.
Bună ziua, dragi ascultători! Mă bucur mult să fiu împreună cu voi la o nouă emisiune. După cum bine știți, săptămâna aceasta se vorbește și de fapt noi vorbim foarte mult despre anumite întâmplări. Este o săptămână specială pentru că vorbim despre moartea și învierea Domnului Iisus și toată lumea în jurul nostru murmură despre aceste evenimente. Și despre asta vrem să discutăm și noi astăzi împreună cu invitatul meu, Emanuel Murariu. Bine ai venit, Emanuel!
Bine te-am găsit, Larisa! Bine v-am găsit!
Emisiunea aceasta, dragi ascultători, se numește Drumul Crucii și încercăm, ușor, ușor, să facem un jurnal al ultimelor zile trăite ca om ale Domnului Iisus. Iar acum vrem să vorbim despre ziua aceasta, cum este intitulată la noi în țară Duminica Floriilor. Dar nu vom vorbi despre această duminică, despre ziua de 17 aprilie, ci de o duminică de acum 2000 de ani și vrem să pătrundem puțin în acea atmosferă. De aceea te întreb, ce s-a întâmplat în acea zi, Emanuel? De ce a devenit așa specială? Cine este cel care a făcut-o specială?
Well, pentru asta ar trebui să ne uităm în Evanghelii, în special în Evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca, pentru că acolo toți trei evangheliștii și Ioan notează, dar nu așa cum ne-ar plăcea nouă cu detalii, notează cum Domnul Iisus a venit într-un mod oarecum public și cu spectacol, în așa fel încât să atragă atenția asupra lui și asupra cetății în care urma să intre, cetatea Ierusalim. Faptul că s-a adunat o mulțime mare de oameni a atras atenția atunci, iar ceea ce s-a întâmplat în duminica pe care o celebrăm noi acum a atras atenția peste veacuri, pentru că s-au întâmplat câteva evenimente foarte speciale.
Da, cum a început această zi? Dacă citim exact cum ai spus și tu în Evanghelie, ne uităm că într-o dimineață, pur și simplu, Domnul Iisus îi trimite pe doi ucenici și le zice, duceți-vă și aduceți-mi doi măgăruși. Așa, dintr-o dată, cum te-ai raportat tu la această cerință?
Eu cred că a fost una neobișnuită, pentru că ucenicii nu cred că știau ce avea de gând să facă Domnul Iisus în detaliu. Domnul Iisus avea în plan să pună în scenă o profeție din cartea prorocului Zaharia. Toți o știau pe vremea aceea. Dar nu le-a spus ucenicilor planul inițial, așa că doar le-a spus mergeți și aduceți mijlocul de locomoție, măgărușul, măgărușii, depinde de variantă. Evident, nu cred că a călărit pe amândoi în același timp. Și apoi, după ce au primit măgărușul de la ucenici, a pornit într-un marș imperial, ca să spun așa, către cetate, acompaniat fiind de mulțime care a înțeles semnificația momentului, cel puțin el era un proroc cunoscut, și mulțimea și-a așternut hainele pe jos, a tăiat ramuri de finic, le-a așternut înaintea Domnului Iisus, pe care îl percepeau ca lider, rege aproape, și au și strigat, evident, scandări de pe vremea aceea, scandări regale, Osana fiului David, Osana în cerurile preanalte, o atmosferă de meeting electoral, să spun, dacă ar fi pe înțelesul de astăzi, în care un candidat este aclamat și favorizat de mulțime și aproape că se vede cu câștigul în buzunar. Da, așa cred că a început. Începutul a fost frumos, cum să spun, a fost palpitant. Partea mai interesantă pentru mine, cel puțin, este ce face Domnul Iisus. Nu neapărat ce face mulțimea, pentru că mulțimea e schimbătoare și știm bine că o parte, cel puțin, în această mulțime probabil să fi fost responsabilă și de favoarea pe care i-a făcut-o Domnului Iisus înaintea răstignirii.
Că tot ai spus de faptul că norodul era schimbător, voiam să te întreb, de ce crezi că au avut o astfel de reacție atunci când a apărut Domnul Iisus? Nu știu, eu mă uit la scena aceasta și îl văd pe Domnul Iisus pe un măgăruș și toți oamenii care îl proclamau și pare o scenă dintr-un film. Pare așa foarte, foarte actoricesc totul. De ce o astfel de intrare? Erau conștienți de faptul că îl lăudau efectiv pe împăratul lor și pe Dumnezeu? Sau pur și simplu s-au
Mobilizat.
Da, s-au mobilizat, exact.
Domnul Iisus este întrebat, la un moment dat se aud întrebări în jurul lui, cel puțin așa ne spune Matei, că fiecare se întreba cine este acesta și răspundeau noroadele, este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Domnul Iisus deja avea o reputație de om puternic în fapte și în cuvinte, avea vindecări făcute, era cunoscut, învățături minunate pe care le dăduse, oamenii așteptau de la el ceva care să le împlinească nevoia lor din acel moment, care era cea de eliberare, și când au văzut că în sfârșit Domnul Iisus nu doar că vindecă pe câțiva sau dă învățături unui grup de oameni, ci efectiv se îndreaptă către capitala țării pentru ceva special, cum se putea deduce, oamenii s-au entuziasmat. S-au entuziasmat realmente, crezând că acum este momentul și pentru el și pentru noi. Noi alături de el să facem dreptate, să instaurăm orice are în gând acest tânăr profet din Nazaret și să fie bine pentru toată țara, mai puțin pentru romani, care sunt rugați să părăsească țara.
Spuneai și tu că s-au mobilizat unii pe alții și îmi place foarte mult expresia din Matei unde zice că orașul s-a pus în mișcare. Efectiv, Domnul Iisus a intrat și tot orașul a luat viață. Și, nu știu, cred că nu mai vorbeau despre ce s-a întâmplat ultima oară la ei în familie, despre cum s-a scumpit mâncarea sau habar n-am eu ce vorbeau ei, ci și-au dat seama că se întâmplă ceva deosebit. Și ce a însemnat, de fapt, intrarea asta în Ierusalim? Și pentru noi, dar și pentru ei.
Pentru ei atunci, pe lângă ce a făcut Domnul Iisus la nivel vizibil pentru cetățenii din acea vreme, la un nivel mult mai profund, și asta e percepția Domnului Iisus, era venirea lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Evanghelistul Luca, dacă nu mă înșel, menționează că Domnul Iisus așa a privit această intrare în Ierusalim ca vizita lui Dumnezeu, cel așteptat de veacuri, vizita Creatorului la poporul său. Și Domnul Iisus, Luca așa menționează cuvintele Domnului Iisus. Iisus a plâns pentru cetate în Luca 19 și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și profețește Domnul Iisus distrugerea Ierusalimului. Deci importanța crucială nu e faptul că a fost o mare mișcare de oameni atunci și că a fost un spectacol extraordinar pe care l-au pus oamenii în scenă, pentru că nu asta e esențialul. Esențialul este că Dumnezeu își vizitează poporul atunci și acum, în duminica de anul acesta. Dumnezeu, care este viu, își vizitează poporul. Pentru ei atunci, din păcate, nu au prins mesajul. Domnul Iisus a văzut că e doar entuziasm de suprafață. Un entuziasm trecător, foarte trecător. În câteva zile s-a stins. Mulțimea nu s-a coagulat ca să-l salveze de răstignire. Măcar atât. Nu s-a coagulat și Domnul Iisus știe că, de fapt, ei resping, din păcate, deși aclamă, de fapt, în inima lor, resping vizita lui Dumnezeu, lucru care e foarte trist. Atunci și astăzi, pentru oricine respinge vizita pe care Dumnezeu o face. În fiecare zi ne vizitează Dumnezeu.
Mi se pare interesant faptul că, în mod normal, un împărat sau un om, pur și simplu, ar vrea să primească această intrare pe care a primit-o Domnul Iisus. Ar vrea să fie proclamat și aclamat de toată lumea și să fie lăudat, dar cred că nu era ceea ce Domnul Iisus își dorea, pentru că el le cunoștea inimile lor. Și cumva pentru el nu conta toată această paradă, ci voia sufletelor.
Exact, exact. El a fost un tip diferit de rege. Regii atunci și conducătorii politici astăzi, nu e niciun secret, există atâta vreme cât există adeziunea susținătorilor lor. În mod normal, îndepărtezi pe cei care nu sunt de acord cu tine, tocmai ca să ai cât mai mulți care sunt de acord cu tine. Dar Domnul Iisus nu avea nevoie de așa ceva, ci el avea nevoie de iubirea celor din vremea lui. Să fie primit în inima lor. să se atașeze de el pentru ceea ce este el, nu pentru foloasele pe care le-ar putea aduce. Și la fel și astăzi, Dumnezeu nu are nevoie de aderenți, de votanți, ci are nevoie de oameni care să-L iubească. Și Domnul Iisus, din păcate, atunci a văzut că nu asta căutau ei. Nu era o iubire autentică pentru el, era un iureș emoțional al momentului. Atunci, lucru pe care l-a făcut să plângă, efectiv. Adică, câte lucruri poți să-L facă să plângă pe Domnul Iisus? Dar asta l-a făcut să plângă, realmente.
Ne uităm la toată această zi și a început special. A început cu ucenicii care s-au dus și Domnul Iisus le-a zis că o să găsiți măgărușii, îi aduceți la mine și dacă cineva vă întreabă ceva, nu contează, le spuneți că sunt pentru Domnul și o să vedea. Și tocmai așa s-a întâmplat, cum scrie în Marcu. Apoi se întâmplă această intrare specială și pare că această zi, efectiv, este o zi unică, este o zi deosebită față de restul. Ce s-a întâmplat mai departe? Domnul Iisus a profitat de această zi și de această intrare și a zis că ok, astăzi mă relaxez și o să stau bine mersi și o să mă bucur de laudele oamenilor, sau s-a schimbat situația?
Da, dacă ar fi fost un rege omenesc, dacă împărăția lui ar fi fost din ținutul nostru pământesc, cum spune el către Pilat mai târziu, poate că așa ar fi făcut, ar fi savurat gustul victoriei. Dar evangheliile ne spun că după ce a intrat în Ierusalim, Domnul Iisus s-a dus destul de direct către templu, către locul de închinare unde ei credeau că cerul întâlnește pământul, și în templu, ajungând, a întrerupt cultul care era acolo, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a dat drumul animăluților care erau vândute acolo pentru jertfe, și pentru o bună perioadă de timp în ziua aceea, activitatea de la templu a fost sabotată, să spun așa, a fost oprită. Nu pentru a distruge templul, că nu asta era intenția lui, ci pentru a aduce un mesaj de avertizare, după cum zice în Scripturi, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari, le reproșează Domnul Iisus celor care erau acolo, preoții, ajutoarele de preoți. Practic, tumultul care a fost la intrare de veselie e balansat de o încărcătură emoțională foarte puternică, atât din partea Domnului Iisus, cât și din partea celor pe care i-a deranjat în templu, oprind activitatea templului, care cred eu că are o semnificație mai adâncă decât cea de tâlhărire financiară.
Ce semnificație crezi că are? Pentru că dacă ne uităm puțin la cum merge biserica în ziua de astăzi și cum era templul, găsim și asemănări, dar și diferențe. Ce semnificație crezi că are această avalanșă pe care a produs-o Domnul Iisus? De la bucurie a întors toată situația la un fel de furie, antipatie. Pare că și-a căutat, de fapt, să fie antipatic poporului.
Da. Templul în perioada aceea era considerat de către evrei, de către fiecare evreu, ca locul în care Dumnezeu își întâlnește poporul. Ori Domnul Iisus știa bine și își dorea din suflet ca oamenii să înțeleagă că persoana lui este locul unde Dumnezeu își întâlnește poporul. Și de aceea, cumva, atunci când a oprit activitatea în templu, a spus Ierusalimul e prea mic să existăm amândoi în el, și templul și eu. Și a preferat să, simbolic, să întrerupă activitatea la templu pentru a-i avertiza pe cei care puseseră mâna pe activitatea de la templu, că aici este unul care este șeful templului, ca să spun așa, Dumnezeul căruia este închinat acest templu, de fapt a venit în mijlocul lor, iar ei sunt doar niște impostori care au deturnat templul de la adevărata lui menire, acela de a apropia pe oameni de Dumnezeu. Și n-a avut cum să dărâme piatră cu piatră templul, urma să o facă romanii, măcar a întrerupt activitatea și i-a acuzat. I-a acuzat că sunt uzurpatori, că în loc să-i îndrepte pe oameni către Dumnezeu, i-au îndreptat pe oameni către afaceri, către a-și pune problema dacă au monedă de schimb pentru a plăti taxa templului, dacă au animăluțe pentru jertfă. orice alte preocupări decât întâlnirea cu Dumnezeu. Lucru care e valabil și astăzi. Adică știi bine că biserica este locul unde Dumnezeu se întâlnește cu poporul. Și biserica nu înseamnă clădirea, cât comunitatea de credincioși. Cât de trist, zic eu, este atunci când grupul de credincioși care sunt o biserică se focalizează mai mult pe orice altceva decât pe întâlnirea oamenilor cu Dumnezeu. Nu știu, reguli omenești sau cum să fie clădirea bisericii sau ce activități să facem sau ce programe să facem. Toate ar trebui să fie subsumate întâlnirii cu Dumnezeu. Asta își dorea atunci Domnul Iisus și asta își dorește și astăzi, ca Dumnezeu să se întâlnească cu oameni.
Crezi că ei au înțeles atunci mesajul acesta sau l-au perceput diferit? Adică Domnul Iisus le-a zis clar, vreau ca templul, biserica voastră să fie de rugăciune, nu vreau să faceți din ea ceea ce voi ați reușit să faceți. Au înțeles sau s-au întors împotriva lui? Și de fapt, care este reacția noastră atunci când cineva vine la noi și ne spune că vreau să te rogi, nu vreau să faci nu știu ce fapte ca să găsești pe Dumnezeu de fapt?
Bună întrebare. Cred că, din păcate, au înțeles și au ales să acționeze contra dorinței Domnului Iisus. Asta e partea cea mai tristă. Ei atunci au înțeles că le atacă felul lor de a fi, rațiunea lor de a exista, lucrurile care erau lor dragi, obiceiuri și așa mai departe, și în loc să spună, ok, mergem pe mâna ta, ai dreptate, au ales să se întoarcă împotriva lui și spune Scriptura, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, căci se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui, zice asta în Marcu. Și astăzi e la fel, din păcate, pentru că oamenii nu s-au schimbat. Când Dumnezeu ne spune cu drag, uite ce am nevoie de la tine, m-aș bucura să mă cauți exact așa cum ești, fără unelte auxiliare, obiceiuri, practici, strădanii auxiliare, doar direct, o rugăciune din suflet către Dumnezeu. Și Dumnezeu abia așteaptă să ne răspundă. Însă oamenii când aud acest lucru, simt că trebuie să renunțe la ceva. Simt că trebuie să renunțe la atâtea prejudecăți sau preconcepții despre cum ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu. Și atunci, câteodată, paradoxal, oamenii resping. Zic, dacă e atât de simplu, atunci nu. Mai bine rămân eu cu ale mele și poate Dumnezeu mă va asculta și în felul acesta. Din păcate, uitând că Dumnezeu e la distanță doar de o rugăciune de fiecare din noi.
Interesant cum rețeta e atât de simplă și totuși ne o complicăm. Alegem calea grea, care oricum nu poate să fie atinsă. Și că tot ziceam că această zi, duminica aceasta, este specială, continuă să fie specială. Pentru că mai apare un eveniment, pare că ziua nu se mai sfârșește și cred că și pentru Domnul Iisus, deși el știa ce va urma, părea că nu se mai sfârșește pentru că apoi vin niște oameni. După toată această nebunie și avalanșă de emoții și de fapte, vin și spun că vor să fie vindecați. Și Domnul Iisus îi vindecă.
Într-adevăr, cel puțin așa este plasată, după curățirea templului, este plasată de evangheliști, cel puțin în Matei, dacă nu mă înșel, este plasată vindecarea unor orbi și șchiopi. Lucru foarte important. Îmi imaginez că era deja un pic de haos acolo, atât al oamenilor, voci, strigăte într-o parte și în alta, erau animale care zburau pentru că tocmai fusese eliberate, mese răsturnate, bani pe jos, lumea care se înghesuia după banii căzuți ai altora. Un haos complet. În acest haos complet profită două, nu știu câți, zice orbi și șchiopi, câțiva orbi și șchiopi care în mod normal n-aveau voie în templu. Era o cutumă încetățenită că orbul și șchiopul de pe vremea lui David, care a cucerit Ierusalimul cu mult timp înainte de Domnul Iisus, nu aveau voie să intre în templu. Și ceea ce mi se pare spectaculos aici și frumos din partea lui Dumnezeu este că unde regele David a interzis accesul acestor categorii, fiul lui David, regele Iisus, deschide accesul pentru aceste categorii pentru ei atunci și cred eu cu o semnificație foarte interesantă astăzi. Că eu cred că și astăzi Domnul Iisus deschide accesul în 2022, deschide accesul oricăror categorii de oameni să vină la el. Normal, în secolele anterioare biserica a avut regulile ei, mai bine întemeiate sau mai fără temei. Dar dacă tot am prins Duminica de Flori din 2022, asta trebuie spus, că Domnul Iisus deschide accesul astăzi oricui pentru a se apropia de el. Ceea ce mi se pare fantastic și o mare dovadă de iubire din partea lui.
Ce mi se pare interesant că ai spus tu de aceste categorii de orbi și de șchiopi, pe lângă categoriile acestea pe care le amintesc conducătorii preoților și cărturarilor, ei erau indignați că au văzut lucrurile minunate pe care le făcea Domnul Iisus cu ei, erau indignați probabil și de faptul că ei au intrat în templu deși nu aveau voie, mai amintește Matei faptul că au văzut și pe copiii care strigau la templu Osana fiul lui David și au fost indignați inclusiv de copii și parcă căutau orice motiv exista în jurul lor ca să se ia de Domnul Iisus.
Da, da, să știi că ai dreptate. Uite, ăsta e un punct de vedere interesant, dar îi înțelegem și pe ei, adică au trecut prin atâta stres și preoții din vremea respectivă, încât la final, când au văzut și copiii, au zis: și ăștia ce mai caut aici? Nu-i vezi ce strig? Oprește-i din ceea ce strigă. Dar Domnul Iisus a spus atunci, ca protector al copiilor, zice: n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Practic, Domnul Iisus validează entuziasmul copiilor. Copii care nu cred că înțelegeau miza acelei zile, ci probabil că i-au auzit pe adulți lăudându-L pe Dumnezeu. Cred că lăudau și ei sincer pe Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus era un tip fain, dacă aș putea spune, nu era un om de care să se sperie copiii. Și serios, dat cu fixativ pe față, în fine, chestiune de ce nu asta. Și atunci le ia apărarea copiilor. Le ia apărarea copiilor, pentru că Domnul Iisus, cum spun și anumite cântecele pentru copii, iubește copiii și preferă inocența lor și laudele lor inocente, fără a ști ei toate implicațiile, decât învârtoșarea celor care înțeleg toate implicațiile, a celor conducătorilor din vremea de atunci și a unora astăzi care înțeleg ei cum stă situația cu Dumnezeu, cu creștinismul, cu biserica, cu rugăciunea și așa mai departe. Lucruri logice, fără îndoială, probabil în mintea unora, dar Dumnezeu cred că apreciază inocența copiilor care îl laudă din inimile lor de copii.
Spre final, există și un final al acestei zile și spre final pare că vacarmul i-a sfârșit, totul se liniștește, dar mie mi se pare un final trist al zilei, pentru că spune în Evanghelie că Domnul Iisus, lăsându-i, a ieșit din cetate. Și mi se pare așa un mod dureros. A intrat plin de laude și totuși n-a însemnat nimic. Totul rămăsese la fel. În final, Domnul Iisus a plecat de la ei.
Da, și nu pleacă cu alaiu după el. Pleacă oarecum singur cu ucenicii.
Exact, a început ziua cu ucenicii pe care i-a trimis să-l slujească cumva și la final, deși pare că toată lumea era cu el, apoi împotriva lui, tot cu ucenicii au rămas.
Da, foarte bun punct, Larisa, într-adevăr. Aparent, toată această punere în scenă, am putea spune că a fost fără rezultat, doar s-a confirmat motivul pentru care Domnul Iisus a plâns pentru cetate, faptul că nu s-a înțeles că El este regele profețit, Dumnezeu care vine să justeze poporul și doar mâna de oameni care l-a urmat inițial, cercul lui apropiat de 12 ucenici, au fost cei care l-au însoțit și când a plecat din cetate singur către Betania, unde avea cazare, ca să spun așa. Dar lucru care și astăzi e la fel de valabil. Entuziaști sunt mulți. Și la sărbători mai ales, uite cum e sărbătoarea florilor, cum o să fie sărbătoarea Paștelor, vor fi mulți care se vor saluta în numele Domnului Isus, spectacol, lumini, vor fi o întreagă pleiadă de activități creștinești, dar apoi întrebarea este cine va mai fi lângă Domnul Isus? Doar ucenicii, cei care l-au înțeles, care l-au iubit, care l-au acceptă. Aceștia rămân cu el și îl însoțesc la ieșirea din Ierusalim aici către Betania.
Și totuși, dacă acesta este începutul și sfârșitul e asemănător, care este esența acestei zile?
Esența acestei zile eu aș vedea-o în alegerea rolului. Fiecare în această zi este provocat să-și aleagă un rol în marea scenetă, care să spun, care se desfășoară. Ucenicii au deja rolurile destul de bine stabilite, dar mulțimea trebuie să-și aleagă un rol. Fiecare din mulțime. Ori fiecare din cei care au tăiat o creangă, au așternut o haină, ei și-au ales un rol. Nu știu dacă a fost chiar rolul cel mai bun pe termen lung. Orbii și șchiopii și-au ales un rol și-au îndrăznit să vină la Domnul Iisus să fie vindecați spre bucuria lor. Copiii și-au ales un rol. Preoții și conducătorii religioși din vremea aceea și-au ales un rol. Fiecare de atunci a trebuit să se poziționeze cumva față de Domnul Isus. Atunci când el a zis, eu sunt regele, nu prin vorbe, prin fapte, eu sunt regele și Dumnezeu care vă vizitează. La fel și astăzi, eu cred că semnificația întregului spectacol frumos și a gândurilor frumoase care sunt în Duminica Florilor sunt de a ne ajuta pe noi să ne alegem un rol. Ce rol îmi voi alege eu vis-a-vis de Domnul Isus? Voi fi simpatizant? Voi fi poate dintre cei care au suferință în suflet, în trup și aleg să vin la Domnul Isus, să primesc vindecare? Poate sunt copil, nu știu multe. Poate fie copil de vârstă, fie copil în cele spirituale. Nu știu multe despre Domnul Isus, dar mă bucur de el, sincer, onest și laud pe el atât cu atât cât știu. Sau pot să fiu oponent, lucru pe care nu-l recomand, dar există și posibilitatea aceasta. Semnificația zilei în asta stă în a-ți alege ce rol vrei să ai față de Domnul Isus, care este rege și Dumnezeu, care se oferă și astăzi oamenilor.
Și cred că este o provocare și pentru noi, pentru mine, pentru tine și pentru ascultătorii noștri, să ne gândim noi ce rol ne alegem. Adică, așa cum ei și-au ales un rol, acum 2000 de ani, conștient sau nu, și noi suntem provocați astăzi să alegem. Tot o duminică este Duminica Florilor, nu mai este Domnul Iisus care intră în cetate, dar este alături de noi oricum. Și ne provoacă și pe noi, ne întreabă dacă vrem să fim ucenici, dacă vrem să fim cei care îl slujesc sau doar se declară a fi slujitori.
Eu mi-aș dori să fiu ucenic.
Și eu.
Sincer, aș dori să fiu ucenic. Dacă Domnul Iisus spune am nevoie de ceva astăzi, chiar dacă pare mai puțin logic la început, clar Domnul Iisus are un plan și ucenicii atunci au ascultat, s-au dus, au luat măgărușul, au fost alături de Domnul Iisus când mulțimea a fost alături, când a dărâmat mesele, acolo au fost lângă el. Nu ni se spune ce au făcut, poate că l-au protejat. Și apoi a fost cu el când au plecat. Eu mi-aș dori să fiu ucenic.
Și eu mi-aș dori tot ucenic cu Domnul Iisus să fiu. Mi-ar plăcea foarte mult acest lucru. Și îmi place că, așa cum ai spus și tu, a rămas până la final. Și cum s-a încheiat ziua, cum s-a încheiat duminica aceea, Domnul Iisus, așa se încheie și episodul nostru, care a acumulat așa toate evenimentele din Duminica Florilor, cât s-a putut din ele. Mai dorești să spui ceva ce ți-a plăcut ție la această zi sau acest episod?
În vremea de atunci, ca și în vremea de astăzi, oamenii sunt schimbați, cum să zic, sunt diferiți, au diverse reacții, dar Domnul Isus este același. El nu și-a schimbat scopul de la început până la final. El a vrut să arate că este Dumnezeu care își vizitează oamenii și Regele iubitor. Și asta mi-a plăcut foarte mult, că răzbate din toată ziua. Și chiar și astăzi, dacă, chiar dacă nu-l vedem fizic, el este cu noi prin Duhul Sfânt și e la fel. Adică noi suntem diferiți, la anul nu vom fi aceiași nici peste 2 ani, dar el este mereu același, este Dumnezeul care își iubește oamenii și vine să-i viziteze.
Cel mai frumos mot și cel mai frumos gând prin care puteam să încheiem acest episod și această zi. Îmi place că am rămas și cu o provocare și noi și ascultătorii, și dacă vreți să ne scrieți, dragi ascultători, ce ați ziceți voi, care este rolul pe care l-ați dori să îl ocupați în această zi și de acum înainte, așteptăm să ne scrieți la adresa contactarondcroissant.ro. Și nu vă lăsăm așa, mâine o să fie un alt episod în seria Drumul Crucii, în care vom afla ce a făcut Domnul Iisus în continuare, pentru că zilele Lui pe pământ nu s-au terminat la Duminica Florilor, ci au continuat. Și vom afla ce s-a întâmplat, ce au mai făcut, au mai existat certuri, au mai existat reverențe ca acestea. Dar la toate aceste întrebări și discuții vă așteptăm să le ascultați mâine la un nou episod. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături, îți mulțumesc foarte mult ție, Emanuel, pentru că ai luat parte la această discuție și ne-ai ajutat să pătrundem frumos în ziua Domnului Iisus.
Mulțumesc și eu, Larisa.
Și te mai așteptăm să discutăm despre alte evenimente care au luat parte la experiențele Lui și cum putem să le integrăm și în viața noastră de zi cu zi. Vă așteptăm, cum am spus, dragi ascultători, la un nou episod și Dumnezeu să vă binecuvinteze!